Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 7-февраль жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. АКШ визалык чектөө киргизген 6 мамлекеттин тизмесине Кыргызстан дагы кошулду. Эми атайын учурларды эске албаганда 21 февралдан тарта кыргыз жарандары Америкада туруктуу жашоого виза алышпайт. Мындай жагдайга эмне себеп жана ким күнөөлүү? АКШдагы мигранттар эмне дешет?
Чикагодогу атуулдарыбыз үчүн бул татаалдаштырды десек болот маселени. Себеби грин картаны утуп келип, же болбосо күтүп аткандарга өзгөчө.
Аябай эле көп элдер депрессия болуп жатат бүгүнкү күндө. Үй бүлөлөрүн ажыратып койдуп атып жатканда бул мыйзам.
Бул теманы алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүндө кеңири талдадык. Анын алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат, Элиза, саламатсыздарбы. Асыкөл облусунда күйөөсү өрт коюп жабыркаган келин Сачына Абубаканова аны кечирген тосмо арызынан кайра баш тартып жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Абубаканованын жактоочусу Назира Абдымуминова билдирди. Адвокаттын айтымында тосмо арыз жазылган анык, бирок андай кадамга барууга ар кандай кысым көрсөтүү, коркутуп, үркүтүү түрткү болгон.
Өлтүрүп салабыз, мынтип кетебиз, тигинтип кетебиз деп эми ар кандай коркутуу, үркүтүүлөр болгондугунан улам барып тосмо арыз жазгынын дегенден ал барып жазган экен. Бүгүнкү күндө ал тосмо арызды мен колдобойм, мыйзам чегинде жоопко тартылсын деп маалымат берди. Арызды папасы жазган экен
деп билдирди Назира Абдымуминова. Бензинге күйгөн Сачана күйөөсүн кечирип милицияга тосмо арыз жазганын буга чейин ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкан. Окуя 4-январ күнү Каракол шаарындагы борбордук базарлардын биринде болгон. Анда күйөөсү Сачанага бензин куюп, аны кызганычтан улам өрттөп жибергени айтылган. Шектүү киши 2 айга камакка алынган. Жарандык активист Мелис Асбеков бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровду соттон жарым жартылай утту. Асбеков Азаттык радиосуна билдиргенине караганда ал Бишкектин 1-май райондук сотуна 1 жыл мурда кадыр баркыма бириме ар намысыма шек келтирди деп кайрылып, Мадумаровдон 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн.
Баягы Канат Исаев мамлекеттик төңкөрүш жасайбыз деп айыпталбадык белек. Ошондо бизди камагандан кийин Адахан Мадумаров ошол эртеси чыгып, бул провокатор, ушундай мени каралайт, аркы берки деп мындай жаман сөздөрдү айтканда, эртеси Facebook баракчасынан дагы бөлүшкөн да, кечирим сураш керек менден жана 50 000 сом төлөп бериш керек мамлекетке, 5 000 сом. 1-май район соттун чечими.
Деди Асбеков бул маалыматты 1-май райондук соту да тастыктады. Соттун басмасөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, доо арыздын моралдык зыян тууралуу бөлүгүн жарым жартылай канааттандыруу тууралуу чечим 24-январда чыкты. Бийликти сындап жүргөн Мадумаровдун өзүнөн комментарий алуу азырынча мүмкүн болбой жатат. Азаттык аны менен байланышуу аракетине майнап чыккан жок. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев бийликти күчтөп басып алууга байланыштуу шектүү катары 2017 сентябрда кармалып, 2018 июлда бошотулган. Аны менен кошо Аспеков да кармалып 1 жыл 7 айга соттолгон. Чечендагы адам укуктары жөнүндө эликтеп жүргөн журналист Елена Милашина өзүнө жана адвокатына кол салуунун артында чечен лидерлери турат деп эсептейт. Ал мындай оюн 7-февралда Эхо Москвы радиосуна курган маегинде билдирди.
Иннама хадаса мин аудаин муасифа ва муалима.
Албетте, бул атайын уюштурулган кол салуу экени түшүнүктүү эле. Бул Чеченстанда иштеп жаткан адвокаттар менен журналисттерди бута калган кезекте кол салуу, деди Милашина. Журналистке жана анын адвокаты Марина Дубровинага 6-февралдын кечинде Грозный шаарындагы мейманканалардын биринин кире беришинде белгисиз топ кол салган. Маалыматка ылайык, кол салгандардын арасында аялдар болгон жана алар журналист менен адвокатты уруп тепкилешкен. Окуяны белгисиз бирөөлөр камерага тартып алышкан. Бул боюнча Орусиянын курамындагы Чечендин бийлиги комментарий берилек. АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Ирактын Наджаф шаарындагы митингчилерге болгон кол салууну айыптады. Ал 6-февралдагы билдирүүсүндө расмий Багдадты мындай кырдаалга түрткү берген маселелерге көңүл бурууга үндөдү. 5-февралда Ирактын түштүгүндөгү бул шаарда демонстранттар топтолгон лагерге таасирдүү динаятчы Муктада аль-Садрдын тарапташтары кол салган. Баш кийимдеринен улам көк шапкечендер деп аталган адамдардын тобу митингчилерди кууп таратууну көздөп лагерге күйүүчү май коюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Кагылыш учурунда ок атылып, кеминде 8 адам өлүп, 20 жарат алды. Ирактын дайындалганына 1 жума боло элек премьер-министр Мухаммед Тауфик Аллави бул кол салууну кескин айыптады.
Иннама хадаса мин аудаин муасифа ва муалима.
Мындай жагдай таптакыр кабыл алыңгыз. Наразылык билдирип чатыр тигип отургандар биздин эле карапайым балдар. Алар толук сый-урматка жана баага татыктуу.
деди Ирактын премьер-министри Лави. Ирактагы өкмөткө каршы акциялар өткөн жылдын октябрынан бери уланып келет. Эл Ирактын ички ишине, чет өлкөлөрдүн кийлигишүүсүнө, ошондой эле коррупцияга, жумушсуздуктун күчөшүнө каршылыгын билдирип, бийликтин отставкасын талап кылууда. Кыргызстан климаттын өзгөрүшү тууралуу Париж келишиминин алкагында өз милдеттемелерин ишке ашыра баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынан кабарлашты. Маалымат ылайык, Бишкекте өкмөттүн жеке сектордун илим өкүлдөрү жана эксперттер катышкан улуттук семинар болуп өттү. Анда 5 жылдык план талкууланган экен. Кыргызстан Париж макулдашуусун 2019 жылы ноябрда ратификациялаган. Риза.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. АКШ визалык чектөө киргизген 6 мамлекеттик тизмесине Кыргызстан дагы кошулду. Эми атайын учурларды эске албаганда 21-февралдан тарта кыргыз жарандары Америкада туруктуу жашоого виза ала албайт. Мындай жагдайга эмне себеп жана ким күнөөлүү? Коомчулук кыргыз бийлигинен кандай аракеттерди күтөт? Бул теманын күнгөй тескейин Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө талдадык. Кеп кезеги анын алып баруучусу Кубат Касымбековдо.
Ошентип, АКШ президенти Дональд Трамп 31 январдагы чечими менен Африка континентиндеги Нигерия, Эритрея, Танзания, Судан жана Азиядагы Мьянма менен Кыргызстандын жарандарына визалык чектөөлөрдү киргизди. Мунун башкы себеби катары электрондук биометрикалык паспорттордун жоктугу, террорчулукка тиешеси бар деп шек саналгандар тууралуу маалыматтар убагында берилбегени көрсөтүлдү. Бул теманын күнгөй тескейин АКШнын Бостон шаарынан биз менен байланышта турган Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бишимов, Бишкек студиябызга келген тышкы иштер министрлигинин 3-чү саясий департаментинин Америка жана Батыш Европа бөлүмүнүн башчысы Руслан Бекболотов, ошондой эле Прага студиябыздагы Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Брюс Панер менен кенен талдайбыз. Саламатсыздарбы? Анда алды менен баарыбыз чогуу ушу АКШнын чектөөсүнүн чоо жайын Санжар Эралиевден кыскача угалалы.
3-февралда тышкы иштер министрлигинин Бишкектеги имаратынын алдына да АКШнын грин карт лотереясын утуп алып, бирок бул өлкөгө кете элек бир нече адам чогулду. Алар министрликти кара тизмеден чыгуу үчүн аракет көрүүгө чакырып, атайын кайрылуу тапшырышты.
Биз жыл сайын АКШнын визалык лотереясын уткан 1500 жакын адамдын атынан кайрылып жатабыз. Министрликтин бул кара тизмеден Кыргызстанды чыгаруу багытында ыкчам аракеттерди көрүшүнө 2 эле апта убактысы бар.
Президент Дональд Трамп адегенде 2017 жылы АКШнын коопсуздугуна коркунуч туудурат деген жүйө менен Иран, Ливия, Сирия, Сомали, Йемен, Түндүк Корея жана Венесуэланын жарандарын өлкөгө киргизүүгө убактылуу чектөө койгон. Ак үйдүн маалыматы боюнча андан бери дүйнө өлкөлөрүнөн жайылып жаткан коркунучту аныктоочу жаңы ыкмалар иштелип чыккан. АКШнын ички коопсуздук департаменти былтыр 6 ай бою атайын жаңыланган ыкма менен дүйнөнү тегерете изилдөө жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында кабыл алынган чечимге ылайык иммиграциялык визага чектөө киргизилген өлкөлөрдүн катарына жаңы 6 мамлекет кошулду. Тактап айтканда 21 февралдан тарта Нигерия, Эритрея, Мьянма жана Кыргызстандын жарандары АКШга туруктуу жашоого иммиграциялык жана грин карт лотереясы аркылуу виза ала алышпайт. Ал эми абал бир аз жакшыраак болгон үчүн Африкадагы Танзания, Судандын атуулдары лотереяга гана катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылды. Ошентсе да 6 өлкөдөн АКШга саякаттоо, ишкерлик, дарылануу, окуу максаты менен виза алууну каалагандарга чек коюлбайт.
Алдыда бул теманы учурда АКШда, Бишкекте жана Прагада турган конокторубуз менен кенен талдайбыз. Бакыт мырза, сиз дипломатия чөйрөсүн жакшы билгендиктен мындай чечимдер кандай учурларда кабыл алынарын жакшы түшүнөсүз. Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи болуп мына ушинтип Американын визалык чектөөсүнө кабылып жатпайбы? Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз? Ошол эле учурда кыргыз бийлиги мындай ушундай абалга кандайча түшкөнүн дагы эмнеден көрүп жатасыз?
Кыргызстан тилекке каршы биринчи анан жалгыз эле өлкө ошол СНГ мамлекеттеринин арасында да. Буну түшүнүш үчүн Америка Кошмо Штаттарынын 2 формалдуу документтерин караса болмок эле да. Биринчиден 31 январда Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн прокламациясы чыкты да, ал билдирүүсү. Ошол жерде жакшы мындай расмий түрүндө билдирбеди. Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырмалуу Америка Кошмо Штаттарынын жогорку деңгээлдеги коркунучту көрсөтөт дегенде да, ал өтө терс сүйлөм. Биринчиден Кыргызстандын паспорт системасы. Өзүңүздөр карап көрсөңүздөр. Мисалы биздин коңшу мамлекеттер Тажикистан, Туркменистан, Казакстан, Өзбекистан 2008-2010 жылы иши кылып 10 жыл мурда ошол биометрик паспорттору өтүп тиешелүү маалыматты Америка Кошмо Штаттары менен алмашып мындай алака түзгөн да. Кыргызстан болсо ошонун бирин дагы аткарган эмес да.
Түшүнүктүү. Азыр ушул жерден биз Кыргызстандын тышкы иштер министригинин өкүлүнүн пикирин биле кетели. Руслан мырза, мына тышкы иштер министрлигинин ушу АКШнын визалык чектөөсүнө билдирүүсүн окудук, анда бир Кыргызстанга бир тандалма мамиле жасалып жатканы ишара кылынды. Бул тема Ташкентте ушу эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин Кыргызстан тышкы иштер министри менен АКШнын мамлекеттик катчысынын жолугушуунда да талкууланды. Ошондо кыргыз тараптын позициясы кандай болду? Кандайдыр бир мунаса же ортак пикир табылдыбы?
Ооба, бул боюнча биздин тышкы иштер министри Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысына айтты. Ошонун жыйынтыгында Помпео мырза дагы Кыргызстанга бул визалык чектөө киргизүүдө саясат жок, жалаң гана ошо техникалык маселелер бардыгын билдирип, эки мамлекет ортосунда тыгыз байланышта тез арада бул маселени чечүүгө өзүнүн дайындыгын да билдирди.
Бул маселеде ушу кыргыз өкмөтүнүн жоопкерчилиги көп баса берилип жатат. Ушу АКШнын өкмөтүнүн билдирүүсүндө дагы кайсы кемчиликтер кеткен, кайсы талаптарга ылайык келбей калганы айтылып жатат. Ушул кемчиликтер бар экенин кыргыз тарап, кыргыз өкмөтү мындай мойнуна алабы?
Ооба, Америка тарабынан кыргыз өкмөтүнө 11 талап коюлган болчу. Анын ичинде 9 бул терроризм жана коопсуздук маселелерине байланыштуу маалымат менен алмашуу болчу. Анан эки маселеси, эки талабы ушу биометрикалык паспортко байланыштуу. Биз буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу менен дагы жолугушканда алар белгилеп кеткен, бул 9 маселени чечиш үчүн 2-3 жума эле жетиштүү. Эң негизги маселе бул биометрикалык паспорт киргизүү. Биздин өкмөттүн планында былтыр эле биометрикалык паспорт кирмек, бирок тендердин бүтүшүнө байланыштуу жана сот чечимге байланыштуу созулуп кетти да. Анан бул жылдын башында Америка Кошмо Штаттарынын элчиси биздин регистрация кызматынын жетекчиси менен жолукканда быйыл ноябрь айы менен киргизебиз деген
түшүнүктүү,
жаңы биометрикалык паспорт киргизебиз деген ишеним бар.
Түшүнүктүү. Ушул жерден мен студиябыздагы коногубуз Брюска суроо бере кетсем.
Брюс, сиздин ойду билгим келип жатат. Президент Трамптын администрациясы визалык чектөө киргизилген өлкөлөрдүн тизмесин эмне үчүн азыр кеңейтүүнү чечти жана эмне себептен Кыргызстан ага кошулуп калды?
Коноктор айтып кеткендей, маселенин өзөгү биометрикалык паспортторго барып такалат. Кыргызстан өз жарандарын мындай паспорттор менен камсыз кылып башташы керек. Биз дүйнөнүн булуң бурчунда кыргыз паспорттору менен кайсы бир өлкөгө кирип кылмышка баргандарды көрүп жатабыз. АКШнын расмий өкүлдөрү бул маселелерди кыргыз элине алдын ала түшүндүрүп бере албай калганы дагы өкүнүчтүү. Кеп Кыргызстандын башкаруу формасында же элинде эмес. Аларды өзүнчө бөлүп алып, визалык чектөө киргизүү жөнүндө сөз болгон жок. Негизги маселе паспортторду. АКШнын элчиси Бишкекте сиздерге берген маегинде бул маселелер чечилгенде чектөө алына турганын так айтты. Кыргызстандын көп жарандары бул маселени кандайдыр бир жаза катары кабыл алып жатышат. Бирок маселенин өзөгү мамлекеттик системада же элде эмес, паспортторду.
Бакыт мырза, кара тизмеге бир мамлекет кирбей калганын президент Трамп өзү деле билдирүүсүндө ырастады. Болбосо Орусиянын жакын өнөктөшү Беларусь менен АКШ мамилеси бир нече жылдан бери өтө солгун болгону, дипломатиялык алака токтотулганы белгилүү. Минске кантип бул тизмеден чыга алдым? Анын мисалында, мисалы ушу кыргыз тараптын мындай чектөөнү алдын алуу мүмкүнчүлүгү бар беле?
Албетте, бар эле. Азыркы чейин, мисалы, биз билбейбиз. Биринчи маалымат чыккандан бери, мисалы, расмий түрүндө ошол Америка Кошмо Штаттагы Кыргызстандын элчисинин бир дагы билдирүүсүн биз биле элекпиз. Сөзсүз болуш керек. Сөзсүз кыргыз эли билиш керек кандай жумуштарды, аракеттерди көрүп атат кыргыздын элчиси, элчилиги жалпысынан, тышкы иштер министрлиги, жалпы эле Ташкентке барып туруп, анан Помпео менен жолугуп, өзүнүн өтүнүчүн айтыш, бул бир эле чара, андан тышкары системдүү түрүндө жалпы тышкы саясатты өзгөртүш керек. Писал келтирейин сизге. Мына Узбекистан Евразиялык союзга кирбейт. Бирок аракет жасап атат деген маалымат бар. Бирок ошол учурда Узбекистан Америка Кошмо Штаттары менен аябай тыгыз байланышта. Ошол учурда Кытай менен жакшы алакада, ошол учурда Орусия менен дагы өтө жемиштүү мобилени түзүп атат. Казакстан болсо Орусияга эң жакын мамлекет, аябай тыгыз байланышта,
стратегиялык мамлекет.
Партнер, да. Ошол учурда Кытайдын жетекчилери Казакстанды биздин эң жакын досубуз деп аны баалайт. Ошол учурда Казакстан болсо Америка Кошмо Штаттары менен аябай ийкемдүү иштеп жатат. Анан аны болсо стратегиялык биздин партнерибиз деп эсептейт. Эми ошолордун баардыгын салыштырып туруп, ошол эле Белоруссияны мисалы алсак да, Кыргызстандын тышкы саясаты Америка Кошмо Штаттарына карата кандай десе болот?
Руслан мырза, АКШ менен Кыргызстан алакасы ушундай жагдайга чечимге да себеп болушу мүмкүн деген пикирлер айтылып жатпайбы? Анан кандай чечим кабыл алат? Балким ошо Кыргызстандын бир оңдолушу керек болгон тышкы саясаты ушундай жарандардын бир кыймылын чектеген чечимдердин кабыл алышына бир түрткү берип койгон жокпу?
Жок, мен андай деп ойлобойм. Америка тараптан коюлган талаптарды аткаруу үчүн мисалы ички иштер министрлиги менен Америка элчилигинде кызматкерлер тыгыз байланышта маалымат алмашып жатышат. Биз 2 жума мурун бул тизмеге киргенге чейин Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин кызматкери менен жолукканда алар да тастыктап берди. Биздин коопсуздук кызматкерлери да маалымат менен алмашып жатат. Тилекке каршы бир гана нерсе, бул маалымат Америка Кошмо Штаты сентябрь айына чейин чогултукан маалыматка таянып, ошонун негизинде бизге ушундай талаптарды коюп атат.
Азыр ушул жерден бир пикир дуга кетели. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Азаттыкка бир аз мурда маек куруп, визалык чектөө киргизилген өлкөлөр кандай критерий менен тандалып алынганын толук түшүндүрүп берген эле. Азыр анын маегинен кыскача үзүндү көрүп угуп алсак.
I want to be very clear because we've heard lots of concerns about this. We've heard that the Americans have stopped issuing.
Мен бул суроого так жооп берейин. Себеби бул маселеге байланыштуу биздин дарекке да аябай көп тынчсыздануулар айтылып жатат. АКШ коррупцияга байланыштуу визалардын айрым түрлөрүн берүүдөн баш тартыптыр. Алар транзиттик борборду жаап салгандыгы же алар сөз эркиндигинин абалы үчүн ушундай кылды деп ар кандай божомолдорду айтып жатышат. Мунун баары чындыкка дал келбейт. Буга бир эле себеп бар. Кыргызстандын электрондук биометрикалык паспортторду чыгарбагандыгы. Экинчи критерий бул терроризмге шектелген же теракт кылды делген кишилер тууралуу маалымат менен бөлүшүү. Мен мурда да Кыргызстанда иштеп кеткем. Мурда биздин мамлекеттердин ортосунда мындай маалымат алмашуу болуп турган. Биз бул аркылуу өзүбүздүн чек арабызды коргой алабыз. Кыргызстан өзүнүн бүтүндүгүн коргой алмак. Себеби терроризм жөнүндө бизде абдан көп маалымат бар. Тилекке каршы ошол кызматташтык Атамбаевдин учурунда басаңдап калган. Бирок биз кайрадан ушул жааттагы кызматташтыкты жандантабыз деген үмүттөмүн.
Бул Американын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу болду. Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн бир саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Чеченстандагы адам укуктары жөнүндө иликтеп жүргөн журналист Елена Милашина өзүнө жана адвокатына кол салуунун артында чечен лидерлери турат деп эсептейт. Журналистке жана анын адвокаты Марина Дубровинага 6-февралдын кечинде Грозный шаарында белгисиз топ кол салган. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ирактын Наджаф шаарындагы митингчилерге болгон кол салууну айыптады. Ирактын түштүгүндөгү бул шаарда демонстранттар топтолгон лагерге таасирдүү диний атчынын тарапташтары кул салган. Жарандык активист Мелис Аспеков Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровду сотто жарым жартылай утканын азаттыкка билдирди. Ал Бишкектин 1-май райондук сотуна бир жыл мурда Кадыр Баркыма бириме арнамысыма шек келтирди деп кайрылып, Мадумаровдан 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дарыя Азаттык Чекиторг. Кезекте биз жана дүйнө берүүсүнүн 2-чи бөлүгү, анда Америка кыргызстандыктарга киргизген виза чектөөлөрү тууралуу сөз болот.
Азыр эми Вашингтондун ушу визалык чектөөлөрүнүн кесепетин талдай кетсек, бул чечим туризм, бизнес же дарылануу максатында АКШга барууну көздөгөндөргө чектөө койбойт, бирок Кошмо Штаттарда ушу туруктуу жашагысы келгендерге же Green Card лотереясын утуп алгандарга тоскоолдук жараттарын айтып өттүк. Деги эле бул чектөө боюнча Америкадагы мекендештердин пикири кандай, алардын оюн кыскача уга кетелим.
Чикагодогу атуулдарыбыз үчүн бул татаалдаштырды десек болот маселени. Себеби Green Card'тан утуп келип, же болбосо күтүп аткандарга өзгөчө, себеби алар келе элек болчу да. Анан утуп келгендер деле үй бүлөнү алып келбегендиктен, күйөө ушул жанакы үй бүлөсүнүн балким келип келбестиги бул күмөнгө түшүп калды.
Например, даже у моей жены сейчас такой вопрос, и у нее мама приехала, а отец еще не приехал. И сейчас вот это все встает в тупик, да, и как она, как он приедет, мама здесь, отец там. Ну, это очень большая проблема для нас. И я думаю, это такой большой знак для нашего правительства.
Бул аябай эле көп элдер депрессия болуп жатат бүгүнкү күндө. Себеби үй бүлө бул эң кымбат нерсе, үй бүлөдөн ажырап койду, ажыратып койду башкача айтканда бул мыйзам.
Менин азыркы кездеги статусум ошол күтүү режимде, англисче pending деп коет. Ошол режимде биздин жарандардын 70% бул жакта ошол күтүү процессте аябай көп күтүшөт. Биз деле ошолдун катарындабыз. Демек азыр күтүү процессиндебиз. Эгер дагы да ушундай закондор дагы да катуулана берсе, биздин күтүү процессибиз түбөлүк айланып кетиши толук ыктымал. Бунун залакалары ар бир кыргызстандык жаранга тиет.
Бакыт мырза, мамлекеттик департаменттин маалыматы боюнча Кыргызстан ансыз деле ушу Өзбекстандан кийин эле кыска мөөнөткө виза алуу өтүнүчтөрү эң көп четке кагылган өлкөлөрдүн катарында турган экен. Эми мына кандай десек болор иш болду, ушундай бир кара тизмеге Кыргызстан кирип калды. Эми ушу соңку визалык чектөөнүн кесепети кандай болушу мүмкүн?
Албетте, бул чоң тоскоолдуктар жаратат. Биринчи иретте Америкада жүргөн кыргыз жарандары үчүн. Экинчиден жалпы дүйнөгө саякатка чыккан кыргыз жарандарына дагы бир топ кыйынчылыктар болот. Анткени Америка Кошмо Штаттарынын мындай билдирүүсү болсо, албетте башка мамлекеттер ал кабыл алат. Анан сөзсүз кыргыз паспорту менен саякатка чыккандарга караганда өтө мындай аябай мындай фокус жасап аларга карайт да. Ошондой маселе. Эми сиз мындай туура белгилеп кеттиңиз да. Биринчи иретте акыркы жылдары кыргыз жарандарына виза берүү кескиндүү түрдө азайды. Эми болсо Кыргызстан ошондой кара тизмеге кирди. Ушундан болсо бир топ жыйынтык чыгарыш керек да. Чыгарыш. Анан жалпы эле бул бир эле паспорттарга байланыштуу эмес. Негизги бир чоң суроо пайда болот да. Акыркы мисалы 10 жылдын ичинде Америка Кошмо Штаттары менен дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекет менен Кыргызстандын жалпы мамилеси кандай?
Ушул темага азыр келебиз агай, биз ушул темага келебиз. Ага чейин Брюстун пикирин уга кетели, ушул репутация же виза маселелери боюнча. Брюс, a lot of Kyrgyz people are
көп жарандарды визалык чектөөлөр өлкөнүн кадыр баркына кандай таасир этет деген суроо ойлондуруп жатат. Узак мөөнөттөн алып караганда АКШнын соңку чечими Кыргызстанга болгон ишенимге, өлкөнүн репутациясына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Эгер Кыргызстанга башка чектөөлөр дагы киргизилип калбайбы, башка өлкөлөр тарабынан болобу?
Элчи Дональд Луда жана башка расмий өкүлдөр да мындай болбошу керек деп айтып жатышат. Алардын айтымында Кыргызстан биометрикалык паспорттордун маселесин чечкенде бул чектөөлөр алынат. Эгер сиз кыргызстандык болсоңуз, эгер жагдай жакшы түшүндүрүлбөй калса, бул адилетсиз чечим катары кабыл алынышы мүмкүн. Себеби биз Кыргызстанды Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин ичинен демократиянын деңгээли жогорку өлкө катары кубаттап келебиз. Ошол эле учурда бул өлкө чөлкөмдөгү визалык чектөө киргизилген жалгыз мамлекет да болуп калды. Андыктан кеп демократиянын деңгээлинде, сөз эркиндигинде эмес, паспорттор жөнүндө болушу керек.
Руслан мырза, ошо виза маселесин бүтүрүп коелу. Мына эми Green Card лотереясын утуп алгандар тышкы иштер министрлигине кайрылышканын айтып өттүк. Америкадагы мекендештер да кабатырланып турушкан экен. Мына алардын маселесин чечүү үчүн кыргыз тарап конкреттүү кандай кадамдарды кылат? Сиз ушу тышкы иштер министрлигинин өкүлү катары кандай убадаларды бере аласыз?
Бүгүнкү күндө бул маселени чечүү боюнча биздин консулдук департамент, Америка Кошмо Штатынын элчилиги жана бияктагы Америка Кошмо Штаты Кыргызстан элчилиги менен иш жүргүзүп атабыз. Мен ойлойм, эң негизги чечүү бул биометрикалык паспорт киргизүү. Ошондо, ошонун негизинде Кыргызстан бул тизмеден чыгып, грин карта жана иммиграциялык виза алгандар үчүн да эч кандай тыюу болбойт.
Ушу АКШ менен Кыргызстандын алакасына келсек, АКШнын ушу Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык жана грин карта визаларын берүүнү чектеген чечими да ушу АКШнын мамлекеттик катчысынын Борбор Азияга келер алдында жарыяланбадыбы? Анан америкалык башкы дипломат бул сапар Казакстан менен Өзбекстанда болуп, алардын жетишкендиктерин баса белгиледи, колдоо билдирди. Ушу АКШда Кыргызстандагы абалды анализдегенде азыркы тапта кайсы багыттарга артыкчылык же маани берилет?
Азыркы учурда жалпы азыркы администрация Борбордук Азияда эки эле мамлекет менен тыгыз алака түзгүсү келет да. Аны болсо ачык эле билдирди: Казакстан менен Өзбекстан. Кыргызстанды болсо ошо кара тизмеге киргизди. Чынды айтканда Кыргызстан азыркы учурда бул администрацияны кызыктырбайт. Анан чынды айтканда мамиле өтө салкындады. Азыркы учурда жок эсе деле десек болот да. Эгерде мындай эки тараптуу келишимди болсо жокко чыгарса, анан болсо канча миңдеген кыргыз жарандар бул жакта билим алып иштеп, ошо Кыргызстандын ички дүңк продукциясын өзүнүн салымын кошуп атса, эмне үчүн аларга карата бир жакшы жардам берилбейт? Ушундай көп суроолор жоопсуз турбайбы?
Руслан мырзадан сурай кетели. Ушу Руслан мырза, кезинде АКШ менен Кыргызстан жакындан кызматташып турганы, соңку жылдардагы окуялар ушу мамиле бир аз солгундап кеткенин күбөлөп турат. Кыргызстандын АКШга карата азыркы саясаты кандай, канчалык ушу эки өлкөнүн алакасын мындай туруктуу алып кетүүгө ошол эле элчилик, ошол эле министрлик конкреттүү иш чараларды көрүп жатат?
Бүгүнкү күндө чындыгында Америка Кошмо Штаты менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле жогорку деңгээл деген бул туура эмес го. Азыр салкын болуп турат чындыгында. Бирок ошол эле учурда тышкы иштер министрлиги жана башка биздин министрликтер менен чогуу бүгүнкү күндө азыр эң негизги келишимдин үстүндө иштеп атабыз. Тийиштүү жолугушуулар өтүп атат. Анан биз ойлойбуз, ошо келишим кол коюлгандан кийин эки мамлекеттин ортосундагы мамиле жогорку деңгээлге чыгат деп.
One question, maybe the last question.
Акыркы бир суроону бере кетейин. Брюс, Трамптын администрациясы тизмедеги өлкөлөр алдыдагы жарым жыл же 180 күндө абалды жакшырта алса, тизмеден чыгышы мүмкүндүгүн билдирди. Кыргызстандын мындай мүмкүнчүлүгү барбы?
Менимче, алардын тизмедеги башка мамлекеттерге караганда мүмкүнчүлүгү жогору. Биометрикалык паспорттор демекчи, Кыргызстанда шайлоо убагында жарандардын биометрикалык маалыматына байланыштуу да бир топ маселелер болгон. Андыктан биометрикалык паспорттун көйгөйү өлкөнүн ичинде гана чечилбестен, бул документти дүйнө өлкөлөрү тааныгандай дагы болушу керек.
Рахмат сиздерге. Маселе ушу жакын арада жөнгө салынат деп ишенели. Мекендештердин дагы ушу тилектери орундалсын. Сиздерге дагы бир жолу рахмат. Программабызга АКШнын Бостон шаарынан Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана экс депутат Бакыт Бешимов, Бишкектен тышкы иштер министрлигинин 3-чү саясий департаментинин Америка жана Батыш Европа бөлүмүнүн башчысы Руслан Бекболотов, ошондой эле Прагадагы студиябыздан Эркин Европа азаттык радиосунун баяндамачысы Брюс Паниер катышты. Программаны мен Кубат Касымбеков алып бардым.
Сиз биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз. Бул берүүнүн видео варианты сайтыбызда жана азаттыктагы YouTube-дагы баракчабызга дагы жайгашкан. Ал жактан дагы толугу менен көрсөңүз болот. Студияда мен Элиза Кененбаева. Толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.